Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vladimir Putin med en skrekktale omtrent på dagen ett år etter invasjonen. Skrekkelige historier fra jenter I førstegangstjenesten, og I Trondheim det så mange skrekkelige bygg at arkitekturprofessoren nesten river av seg håret her han sitter I studioet. Velkommen til Lukas Omadressert. Ettersom politisk redaktør Siv Sandvik ligger I fosterstilling med kroppen full av feber, så sier vi hei til deg, Fatima Almenia.
Hallo.
Hallo, alt vel?
Ja.
Ja, nydelig, godt å ha deg.
Takk. Her.
Kulturkommentator Terje Eidsvåg, du på plass, og ikke minst så gleder vi oss over at ukas gjest, Fredrik Lund, på plass I studioet. Nå sitter du kanskje ikke bokstavelig talt og river av deg håret her du sitter, Fredrik, men du altså arkitekt og professor I arkitektur ved NTNU, og Adresseavisens nye arkitekturanmelder. Føles det godt?
Ja, jeg synes det spennende det, altså. Ja. Det det. Ja.
Skal du snakke veldig mye om det veldig, veldig snart her? Bare, sånn, bare ja, gi en liten sånn intro til folka som hører på. Mm. Så du startet den der anmelderrunden din med å gi tommel opp for det dronninga kaller KUK, men som vi andre kaller KUK. Men et intervju med adressa så sa du også at det generelt for mange stygge bygg I Trondheim. Nå du her, og for å rive av plasteret med en gang, hva det styggeste bygget I Trondheim?
Oi, oi, ja. Nei, altså det må jo være, og det kanskje litt av historien da, at det det må være det bygget som huser byens arkitektskole, nemlig sentralbygget, sentralblokkene på Gløshaugen.
Ironisk nok.
Ja, faktisk. Ganske trist, egentlig. Ja.
Det også forklaringen på det, så mange stygge...
Ja, det tror jeg en del av forklaringen. Jeg sier det med litt humor da, men... Men vi er inne på noe der som ganske viktig.
Hvorfor det så stygt det da?
Det et produkt av en, hva skal jeg si, en ingeniørmessig rationalitetstankegang kombinert med the international style, som ble, hva skal man si, utviklet av noen tyske arkitekter som senere ble amerikanere, Mies van der Rohe for eksempel, og var rådende på 50-60-tallet som nettopp international style. Og så dette da, altså jeg var for 3 år siden og så Seagram Building I New York, og dette jo en forferdelig dårlig versjon av det da, kan du si. Okay. Dessuten den I betong. Så det politisk korrekte ordet, jeg mener at hele sentralanlegget bør demonteres, for å bruke et politisk korrekt ord. Nå ikke så lett å demontere betong, men jeg mener det faktisk seriøst, at jeg mener at det bygget ikke har livets rett.
Spreng skiten?
Ja. faktisk.
Ja, nettopp. Terje, ser du for deg bygget?
Ja da, jeg går mye I området rundt NTNU på tur og sånn, og det jo ikke av det peneste. Jeg skulle trekke frem et positivt etter samme område, så synes jeg jo faktisk, for det ofte at man mener at nye bygg er stygg og gamle bygg er pen. Nå velger du jo et fra mellomfasen, men jeg synes jo det nye Nina-bygget, som jo vel 10 år gammelt, faktisk har blitt en bra tilvekst til det området.
Det synes jeg også. Det et av de få byggene som jeg peker på til studentene og sier, se, det går an å bygge fint I Trondheim. Ja. Jeg veldig positiv til det bygget, og jeg ringte faktisk når det var ferdig og gratulerte arkitektene på Pier 2 med det bygget, de som tegnte da.
Og det ligger jo mot
Så har jeg hørt andre røster også. Jeg gikk der sammen med datteren min en gang, som nyutdannet arkitekt fra København. Og hun var veldig negativ. Hun synes ikke det var, hun synes det var for mye mas, liksom.
Ja, det generasjonskløft der, eller?
Kanskje litt. Ja. Det jo et type sånn modernistisk konsivt bygg, da, kan du si, formmessig. Det treffer en streng I meg. Men ikke hos henne, tydeligvis.
Nei.
Men er det ikke vanskelig? Altså, jeg synes det det ikke litt vanskelig å avgjøre hva som fint og stygt? Altså, jeg kan jo gå rundt I byen og så tenke at det her var jo dritstøkt, og du kan jo kjenne her klærne. Så jeg føler at det liksom, særlig ja, når det gjelder arkitektur, så veldig, det så subjektivt.
Det veldig sannsynlig. Det Vel, jeg tror det veldig sannsynlig at det kunne skje hvis vi gikk en lang tur I byen. Det tror jeg. Og det jo interessant i seg selv, ikke sant? At vi, det betyr jo kanskje at det kommer an på øynene som ser.
Men finnes det ikke noen regler for god arkitektur, eller hva som på en måte fine bygg og dårlige bygg? Hvis ikke, så blir jo bare alt så relativt. Hvorfor det, liksom, hvis det bare på øynene som ser, hvorfor det hele tatt et fag?
Ja, det kan du si. Det synes jeg et veldig godt spørsmål. Men hvis du tenker deg en verden, at vi skulle bygge da, for eksempel vi bygger store volumer I Norge for tiden, tenkte at vi skulle bygge det, og det ikke fantes arkitekter, jeg tør påstå at det kanskje ville blitt litt størselig, for å si det sånn. Jeg tror at det ville blitt katastrofe, faktisk. Jeg tror det ville blitt nitrist, altså...
Men er det ikke også
Så et eller annet fag det, og de kan prøve å komme inn på hva det
Men er det ikke et sånn generelt menneskelig trekk at man ofte synes at nye hus stygge, mens gamle hus pene?
Absolutt.
Det vel ikke noe som spesielt for vår tid heller?
Nei, det det absolutt ikke. Det har vært bygg som vi I dag tenker at vi ser på med nostalgi, for eksempel I Oslo, som var gjenstand for voldsom kritikk når de var nye.
Jugendbygningen og Ålesund ble jo heller ikke mottatt med applaus.
Nei, det var alt for radikalt på den tiden å bygge sånn. Det var det, så absolutt. Nei, jeg kommer tilbake til ting ettersom du spør.
Ja. Nei, men altså, nå har vi tatt på en måte det styggeste, du var veldig klar på det. Hva det fineste I Trondheim, uten å kanskje røpe for mye hvis du skal skrive noe I dine anmeldelser? Jo, gi oss en teaser.
Altså dessverre så blir jeg nesten å si at det fineste I Trondheim langt fra nytt, for å si det sånn. Jeg synes at selvfølgelig Nidarosdomen et fantastisk byggverk, men ikke minst Erkebispegården. Det store gårdsrommet der, det synes jeg helt fantastisk. Altså den store gården liksom, det et fantastisk byrom. Og som også brukes ganske mye, og det veldig positivt. Ja.
Og så du ga jo KUK, eller KUK da, god karakter. Og sa at det her var et flott bygg.
Ja.
Og det et nytt bygg også.
Det et nytt bygg. Jeg vil si, altså jeg vil ikke, liksom, vakkert jo ikke det første ordet jeg ville brukt. Det det ikke. Men det kanskje, man kan snakke om vakkert på ulike måter, fordi det som slår meg med det bygget at det så veldig, det føles så veldig åpent og inviterende, og det møte mellom kunst og folk I byen, og det kafé og restaurant, og det et veldig sånn åpent bygg mot omgivelsene sine, og det synes jeg kan på en måte vakkert også. hvert fall er det interessant og spennende.
Det blir jo spennende å se når det kommer med mer kritiske vurderinger.
Ja, det kommer.
Jeg gleder meg til det, men jeg lurer jo på hvorfor det ikke har vært mer av det du nå har begynt med i Adresseavisa, arkitekter som kritiserer og også er kritisk i offentlige rom til, og som på en måte setter fingeren inn, og det sårer, og så mange du har arkitekturopprøret som har blitt en slags folkebevegelse på, på sosiale medier. Mm. Hvorfor er det ikke flere arkitekter som også er kritiske stemmer i den, hva skal jeg si, likegyldigheten eller den forstyggingen av offentlige rom som mange er irritert over?
Ja, det er et godt spørsmål. Kanskje det, og det er veldig synd at folk ikke har engasjert seg så mye, og kanskje det er fordi man mangler kanaler for det. Jeg vet ikke, men jeg vet at for eksempel i Helsinki så hadde de en tradisjon, jeg vet ikke om de holdt med det nå, men hvor de kåret årets styggeste hus i hovedstaden i en årrekke, og ett år så gikk det til Alvar Aalto, den legendariske arkitekten, med et bankbygg nederst ved Fisketorget, ned i enden av Esplanaden i Helsinki, et sånt kassett, betongkassetterfasade, som er nitrist, synes jeg også. Jeg tenkte, mamma mia, er det Aalto, liksom? Fordi han gjorde jo veldig mange forskjellige ting, da. Men han hadde noen dårlige lunsjer, han også, for å si det sånn.
Har du hatt noen dårlige lunsjer?
Ja, men jeg er ganske happy med det jeg har bygd. Jeg har undervist mye, og jeg har ikke bygd så mye, men de få prosjektene jeg har bygd, de er ganske tilfreds med det, må jeg si. Mm.
Men vi snakker jo ofte om økonomi når man skal realisere nye bygg, da. Og så kan man få et inntrykk av at fine bygg, arkitekturisk, altså gode bygg, er dyre bygg. Må det alltid være sånn?
Nei, det må det absolutt ikke. Det tror jeg er en myte på mange måter. Men det er klart at det visse grunnleggende, hva skal jeg si, budsjettmessige forutsetninger må ligge til grunn. Men jeg pleier å si til studentene at ofte mange eksempler som vi studerer på, for eksempel villaer og sommerhus og sånne ting, som vi ser på, ofte er gjort med veldig lave budsjetter. Jeg kan nevne Wenche Selmer, en arkitekt vi virkelig beundrer, som ikke lever lenger nå, men hennes mindre trehus. Og et av de husene ble bygget der hvor jeg, ved siden av huset jeg vokste opp i Asker, og jeg husker at vi gikk og så på det huset under bygging og lekte inn på byggeplassen og sånn som man gjør. Og det huset bidro i stor grad til at jeg tenkte at kanskje jeg skulle bli arkitekt, fordi det var så utrolig annerledes, og så, det var lite og nett, men veldig spennende. Liksom, det var faktisk en generasjonsbolig, det var et stort hus, eller sånn et litt høyere hus, og så var det et lite hus for bestemor helt ved siden av, og mellom der var det et lite atrium. Og da tenkte jeg, oi, så fin situasjon for henne og familien, ikke sant? Så jeg tenker at jeg pleier å si til studentene at et lavt budsjett er sannsynligvis en god start på et prosjekt. For da må du tenke, og hennes motto var for øvrig, hva kan du klare deg uten, eller hvor lite kan du klare deg med for å lage et godt hus? Og det er et utrolig bra parameter som dessverre ikke er særlig aktivt i Norge i dag, eftersom vi har alt for mye penger og ikke peiling på arkitektur.
Men hvorfor er det da altså, at, vi har arkitekter som lager stygge bygg? Altså, ja, hvis det er fordi de... penger aldri er et vilkår for å lage gode bygg.
Ja, det er nemlig et veldig viktig spørsmål, og jeg mener at det er arkitektene er nødt til å ta en stor del ansvar for det. Jeg mener at de er for dårlig utdannet, for dårlig rett og slett. De vet ikke helt hva de driver med. Men det er mer komplisert enn det. Byggehus er ganske store, komplekse prosesser. Det er mange som skal mene noe. Det er brann, det er ventilasjon, ikke sant? Det er trafikk, det er logistikk, det er materialer, det er ingeniører, det er en veldig, jo større bygg, jo mer kompleks er den prosessen med å frembringe det. Og jeg kan si at, jeg pleier å si at når jeg underviser og sånn, så er jeg utrolig nøye med det at de må ha formulert en klar idé for bygget, som klarer å bære gjennom hele den vanskelige prosessen der, fra idé til realisert bygg. Og jeg mener at norske arkitekter, og vi ser det veldig tydelig her i Trøndelag, er alt for dårlige til idéutvikling. De har rett og slett ikke nok fantasi, eller et eller annet er gærent med dem, jeg vet ikke hva det er.
Men bygger man også for kort sikt, et av mine skrekkhus når det gjelder stygge bygg i Trondheim, er jo faktisk den kirke jeg ble konfirmert i, som jo ble kåret av Dagen, den kristne avisen, at en av Norges 10 styggeste kirker i fjor, nemlig Charlottenlund kirke, den er jo fra 1973. Nå skal den stenges, og man skal bygge en ny en i Brundalen, 50 år. Må jo være utrolig kort perspektiv på en, og særlig i det tilfellet her, et offentlig bygg.
Ja.
Bygger man for kortsiktig?
Absolutt, det et veldig interessant spørsmål. Jeg mener at vi har prosesser i samfunnet i dag som fremtvinger kortsiktig tankegang. Det selvfølgelig også et politisk spørsmål. Men hvis du ser på, Norge var en ung nasjon, og hvis du ser på hvor stolte de var når den unge nasjonen skulle bygge en teknisk høyskole, og du ser på det arbeidet som nedlagt i hovedbygget og de flotte husene som finnes på Gløshammen, nemlig de fra 1915, de som ble bygd den gangen, og noen få senere opp på 30-tallet, og resten kan du bare kaste. Mm. Men tenk på den langsiktigheten de bygde for. Altså, det helt fabelaktig å se hvordan man bygde, og du ser det veldig ofte på byhus her i sentrum, som du bare føler at de er bastante og solide og kommer til å vare evig.
Går du rundt og irriterer deg da du går rundt i byen her?
Ja, veldig. Ja, forferdelig. Altså, ja,
går ut og banner for deg selv?
Jeg banner og sverter, men ikke så høyt da. Nei, men det er en ting som irriterer meg grenseløst med Trondheim, det er det at det, og det er jo pussig for det, apropos 1910, altså hvis du går tilbake til perioden hvor du bar en byggebom i Norge 1880-1910-20 og se på de byhusene som ble bygd i Trondheim. Vet du hva, jeg hadde en forelesning en gang hvor jeg tok bilder uten å vise gaten, så du bare opp på noen av disse 4-5 etasjes flotte murgårdene i Trondheim, som jo er fantastiske, og så sa jeg til studentene, jeg har nylig vært i Berlin, og jeg bare viser noen bilder fra fantastisk arkitektur i Berlin. Og så avslørte jeg etterpå at det var, nei, det ville tatt i Trondheim. Mm. Og det vi ser da er jo at de for 100 år siden så skjønte de at Trondheim måtte legge inn en ny skala og bygge ordentlig byhus i sentrum, 4-5 etasjer som urgårde, 3-4-5-6 kanskje. Og så er det da de små trehusene ved siden av som man på grunn av arkitekturens fallitt på 50-60-70-tallet, Så kom midtbyplanen, den berømte midtbyplanen i 1984, tror jeg. Og den konserverte da alle de gamle trehusene i sentrum og stoppet en utvikling mot å bygge en ordentlig by i Trondheim. Og så det irriterer jeg meg over. For jeg mener at hvis man... Altså, ja, jeg har mye å si om dette.
Ja, men husk på at folket her nå skal lese alle dine anmeldelser i Adresseavisen utover, Fredrik, og vi gleder oss til det. Vi kunne snakket lenge om det her, men vi må bare litt videre. Men aller helt, vi sitter i et hus som for mange trondhjemmere kalles Adressabygget.
Ja.
Hva skal vi si om Adressabygget?
Det er veldig dårlig arkitektur, synes jeg. Ja, det er det. Jeg synes det er svært, svært dårlig, alt for dårlig. I forhold til at dette er en av de... Altså, det er vanskelig å snakke finere tomter og ikke fine, men det er en veldig sentral tomt, og jeg mener at man må forvente mye mer av et så stort bygg i en så flott posisjon i byen.
Du er helt enig, sier du.
Ja, sånn arkitektonisk vurdert, selv om ikke det er mitt område, så skjønner jeg hva han sier. Personlig så er jeg veldig glad for at jeg slipper å sitte i det enda styggere huset på Heimdal som vi satt i før vi kom hit. Ja, for meg så er det et fremskritt, men jeg føler jeg langt på vei når det gjelder den vurderingen av huset isolert sett.
Ja, nydelig. Fredrik, som sagt, du skal jo anmelde arkitektur i Adressa i langt i fremover, og vi gleder oss til neste. Vi kan jo allerede avsløre det at det handler om et hotell.
Det gjør det.
Ja.
Det handler om et hotell som landet ute på havnen for noen år siden. Ja.
Skal ikke si det mer om det akkurat nå.
Nei.
Nei, vi skal ikke det. Det er ett år siden, folkens, den russiske invasjonen av Ukraina. I Vladimir Putins tale til nasjonen tirsdag, vi spiller også dette her inn på torsdag, så sa han at Russland gjorde alt i dems makt for å finne fredelig løsning, mens Vesten forberedte seg på et annet scenario. Det var dem som startet krigen, mens dem gjorde alt for å stoppe det. Og langa ut da mot Vesten og dens liberale verdier og beskyldte vestlige verdier for å være preget av woke. Og da er vi inne på et ord, Terje Eidsvåg, som kanskje ikke alle helt forstår hva
Ja, det har jo blitt det nye begrepet som omfatter noe av det samme som politisk korrekt gjorde når det kom på 90-tallet. Woke kom inn I den Encyklopedia Britannia I 2017, og det jo egentlig et ord som har røtter I antirasismen I USA I tidligere tider, og handler om å være våken for, for på en måte overgrep og stigmatisering. Etter hvert så har det jo handlet det mye om identitetspolitikk, og så har det blitt et begrep som har blitt delvis omgjort et skjellsord av mange folk på høyre siden, særlig I USA, som stempler og bruker det om likt og ulikt. Så det, det har blitt på en måte et, et begrep som står midt I en slags kulturkrig, mellom, enten det handler om kansellering, identitetspolitikk, minoriteter, kolonisering ble det brukt nylig for tidligere I uka knyttet til å ikke henge opp et maleri på Nasjonalgalleriet, så det et begrep som dukker opp I mange sammenhenger, selv om det enda ikke kanskje så mange I Norge som har et sterkt forhold til begrepet.
Men hva har det med Vladimir Putin å gjøre?
Jeg oppfattet den delen av talen som handlet om, her vi opptatt av at det bare to kjønn, han snakket om vestlige verdier versus tradisjoner og de gamle bøkene. Jeg oppfattet at han nører opp under noe av den kulturkrigen som også pågår, og han kommer jo med en sleiveverkning om pedofili, var på en måte nærmest blitt normalisert I Vesten. Så jeg oppfattet at han kanskje snakket mest til, til sitt hjemmepublikum der, men oppfattet at han også gikk inn I den kulturkrigen, og, som en verdikamp, og hvor man kanskje litt ukritisk, mener jeg, da bruker det med begrepet woke. Det ikke så interessant, men, men de her stridene som dukker opp, enten det knyttet til Roald Dahl sine bøker, som jo egentlig for min del handler mer om kommersielle krefter og noe av det samme som Walt Disney gjorde på, med klassiske fortellinger på 50- og 60-tallet, gjorde dem amerikanisert og spiselig for flere. Men så har du jo også spørsmål om identitet, transrettigheter, tredje kjønn, som går midt inn I denne her hva skal jeg si, kulturkampen som, som utkjemper stadig vekk, og som oppfatter også at han adressert delvis de, litt indirekte I sin tale.
Du ser at du nikker litt nå, Fredrik, ble litt klokere på hva woke var. Det sånn at du var litt usikker på hva det var?
Ja, det faktisk, som jeg sa I sted, jeg ikke helt venner med det begrepet enda, men jeg prøver å forstå.
Ja, det og det mange som føler det akkurat sånn også, for det, liksom, hva er det ikke? For det starter jo med en ting, og nå viser det seg kanskje at det noe stikk motsatt av det man kanskje utgangspunktet var. Men tilbake til Vladimir Putin og talen, Fatima.
Ja, for nå det jo sånn at den kommer jo noen dager før ettårsmarkeringen av krigen I Ukraina, og det var jo mange til, jeg tror det veldig mange til oss som håpet at vi ikke skulle sitte her og diskutere eller snakke om at det har gått ett år, og at det kanskje mest sannsynlig vil gå enda ett år til. For nå ser det jo ganske mørkt ut, og vi, alle krefter snakker om krig, og Europa I mobilisering, og hele verden egentlig litt anspent. Jeg tror det lenge siden Værmannsen gikk rundt og kjent på en frykt for at det er både en pågående krig I Europa, men nå at det kan eskalere og bli noe større. Og den frykten, særlig for dem som I Ukraina og ukrainere, men også for resten av europæerne, har jo virkelig vært toneangivende det siste året, og ser ut til å bli ganske sentralt I ja, hvordan vi på en måte lever våre hverdager også I tida som kommer.
Ble du skremt av talen?
Nei, det blir jeg ikke. Jeg føler at det forventet toner. Det jo, jargongen har vært helt siden ja, krigen brøt ut utgangspunktet, så det jo egentlig ikke nyheter. Samtidig så setter det jo tonen for det, den tida som kommer også. Og det gjør meg trist da.
Men skal vi være redde nå? Mer redde nå?
Jeg nok minst like redd nå som jeg var på 80-tallet sist man hadde den type spenning I verden, og klart også når jeg nå hører og leser om bekymringer til folk som bor I Estland, Litauen, Baltikum, men også når jeg ser så liksom hele den der seansen og den der fotballstadionkonserten, jeg ser jo ikke noe særlig begeistring blant til og med de offisielle russerne som sitter der også, så jeg tror jo det en sånn fortvilt situasjon, og så tenker jeg litt tilbake, de hadde en enklere, de som gikk inn I seksdagerskrigen, eller å være de som gikk inn I 30-årskrigen. Poenget, man vet jo aldri. I etterkant så ser vi jo på sånne konflikter I etterkant tidens klokskap og lys, og vi visste hvor lenge de varte. Men her tror jeg bekymringen for at det her kan dra ut og gjøre denne verdenssituasjonen enda mer anspent, er veldig reell. Så jeg har dessverre ikke noe tro på noe snarlig løsning, og særlig etter å ha hørt den talen til Putin.
Kommer nok til å snakke veldig mye mer om både Vladimir Putin, Russland, NATO, USA og så videre i mange omadressert fremover. Tiden begynner å fly her, vi må bare komme oss litt videre. Det vi hørte her, eller forresten folkens, hør på det her.
Jeg opplevde at jeg ble straffet for å varsel, og at jeg ble behandlet dårligere jo mer jeg sa ifra fra mitt befall.
Og helt konkret, hva betød det at du ble sittende alene?
Jeg ble isolert på rom. Men jeg fikk ikke være med på kurs og utdanning, likt som de andre soldaterne. Jeg fikk ikke være med på oppdrag og øvelse. Jeg ble fratatt arbeidsoppgaver og rett og slett behandlet urettferdig.
Blir det storkrig, så trenger vi soldater. Men det blir kanskje ikke flere soldater etter de siste ukes NRK-avsløring. Det vi hørte her var Silje Falmår fra Grong under debatten på NRK på tirsdag. Da sto hun frem med sin historie fra førstegangstjenesten. Fortalte om seksuelle overgrep, om mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet fra sin tid i tjenesten. Og hun varslet, og svaret hun fikk var at hun egentlig, som hun forklarte her i klippet, at hun faktisk ble utestengt. Det høres jo ikke ut som 2023 dette her, eller 2022, Fatima.
Nei, det gjør det ikke. Samtidig så har hun varslet på samme vis som andre jenter før hun også har varslet i forsvaret. Så det som er mest sjokkerende og rystende, og som gjør at blodet bruser litt i mine årene, er jo at det rett og slett er... Det her er gammelt nytt. Det her er ting som vi har vestet om, og hun kommer i sin varsling til forsvaret nå, så har hun presentert detaljerte beretninger om tafsing, om voldtekter, om konstant og systematisk mobbing, uten at noen har funnet det rett å ta et ordentlig tak i det, og på en måte rydde opp i det. Så vi har jo et åpenbart kultur- og tillitsproblem i forsvaret, og noen må jo virkelig vise seg som den voksne, og så rydde opp en gang for alt.
Var du militær i sin tid?
Ja, jeg var det. Jeg var marinegast på en torpedobåt i 1979-80, et og et halvt år nesten.
Det du hører nå, og den siste ukas avsløring her nå, er du rystet?
Ja, det er jeg. Fordi nettopp som du sa, at det var jo noe lignende som kom opp for en 3-4-5 år siden, og det ble ganske stort, og så kommer det opp igjen. Det synes jeg er bare så trist. Jeg tenker at nå må ledelsen for hele dette her virkelig brette opp armene og gjøre noe som forandrer denne kulturen. For den ligger der latent tydeligvis hele tiden.
Som militærnekter så er jo fristen å si hva var det jeg sa, men litt mer alvorlig så tror jeg nok, eller sånn helt forstemmende å se at hver gang sånn type varslingssaker kommer opp i media, så sier ledelsen, vi er veldig glad for at det ble varslet, og det her skal vi ta tak i. Men jeg tror nesten alle som varsler i store organisasjoner opplever at det ikke er ønsket, og at jeg tror det er veldig vanskelig for store organisasjoner hvor man snakker om kultur og virkelig gå inn og ta de drastiske grepene på eget initiativ. Tror jeg skjer alt for lite. Mange av de varslersakene som har vært i Norge havner jo på et eller annet vis ender ofte med utfrysing og så jeg tror det her problemet som ser ut som er et gedigent kulturproblem i forsvaret, dessverre også er et problem når det gjelder å få organisasjoner til å ta grep som virkelig hjelper varslerne mer enn leder eller mellomledelsegrupper som har tatt tak i det, som kanskje bevisst eller ubevisst er mer opptatt av å opprettholde status quo enn å gjøre reelle endringer.
Jeg er jo stygt redd for at alt det som skjer nå, både direkte og indirekte, vil ha en konsekvens for forsvarsviljen og forsvarsevnen i Norge. For det er noe med at når du som kvinne utad blir ønsket velkommen inn i forsvaret, og så møter du en virkelighet, nå sier ikke jeg at alle møter deg da, men en betydelig andel ser det ut til å være da. En virkelighet og en hverdag der du på en måte blir behandlet dårlig på alle mulige sett og vis, og blir liksom trakassert, diskriminert, begått kriminelle handlinger mot, så gjør det noe med viljen. I dag så har forsvaret et luksusproblem. I dag det flere søkere enn det plasser i førstegangstjenesten, så da det liksom greit. Men jeg vil jo være veldig interessert I å se hvordan denne utviklingen fremover blir. En av tre I forsvaret I dag damer.
Damer, ja.
Hvordan kommer det til å bli etter de her avsløringene som har rullet godt? Vil jenter føle seg trygge på å kunne være der? Vil de kunne søke seg inn I forsvaret? Vil vi ha en like stor positiv utvikling som vi har hatt siden vi åpnet og, liksom, altså, åpnet og invitert damer inn I forsvaret på lik linje med menn og gutter?
Ja, for det var jo sånn. Så tidligere, jeg var I militæret I tidlig 90-tall, 100 år siden, føles det som. Og der var 8 personer på ett lag. 2 av de var damer. Men den gangen var det sånn at damene eller jentene bodde på egen rom, og guttene på sine egen rom. Jeg mener jo at det fremskritt at de bor sammen og har denne lagsfølelsen. Men klart, da det går så langt som det har gjort nå, og flere, og tydeligvis det gjennom flere år, må vi da tilbake igjen til dette her, eller hvordan skal vi løse det her? For det jo ikke sånn at vi kan unngå å ikke få jenter inn i forsvaret. Det må vi ha.
Altså problemet I en krigssituasjon, så vil du ikke ha den luksusen av at du har flere rom. Jeg tenker at problemet her jo ikke at de I utgangspunktet på samme plass. Problemet at noen begår ulovlige handlinger.
Ja,
og det vi må på en måte adressere, sånn som det nå, vet du, så virker det nesten som at jentene blir stua vekk. Hun Silje fikk jo vært holdt tilbake I sosiale situasjoner, på treninger, øvelser, så fikk hun beskjed om å være igjen. Så hun blir jo mer eller mindre straffet for det andre.
Hun blir ikke mer eller mindre straffet. Bli straffet.
Så det helt
det motsatt, ikke sant?
Så hvordan I hele verden, altså utgangspunktet at noen gjør noe gærlig, de må slutte med det. Det kan ikke være at liksom, to kjønn oppholder seg på samme plassen. Det vil være et forferdelig dårlig utgangspunkt for Norges forsvar, for å si det direkte.
Men igjen, ikke overrasket?
Nei, på ingen måte.
Terje Eidsvåg, vet at du militærnekter, så jeg skal ikke videre inn på det her. Var litt tilbake til militæret uten at det har det med akkurat den biten å gjøre. Kasernene på forskjellige steder I militæret, det fine arkitektbygg, kasernene, der hvor militærpersonell oppholder seg?
Nei, vanligvis ikke.
Nei.
Det vel kanskje eneste unntaket, kanskje nå ikke jeg har vært der selv, men jeg vet at på den der Rena-leir da,
der var det... Nå snakker vi hjemme, jeg fra Hedemark.
Der tror jeg det noen ganske fine bygg som ble bygget på 90-2000-tallet, det som jeg har sett bilder av, det heter LPO I Oslo. Så det tror jeg unntaket, men stort sett så det ganske størselige saker.
Men der også jo de gamle bedre. I Stockholm så har man jo laget et sånn luksushotell basert på gamle militærbygninger. Og dem jo flott, men
I høyeste grad.
Men dem jo sannsynligvis også med, I den gullalderperioden som du nevnte et eller annet sted rundt 1910-1920, jeg vet ikke.
Ja da, eller før det. Jeg har vokst opp I Asker, men jeg hører veldig mye, vi har gamle familiested ute på Karlandsvern, utenfor Horten, og der det jo gamle kaserner som ble flyttet fra Stavern, med sånne svalganger fra tidlig 1800-tall, de helt fantastiske. Og det står også noen forskjellige steder nede på, I Sør-Norge da. Så det jo ikke nødvendigvis slik at de må være, men det veldig lenge siden. Men ja.
Det var egentlig bare et sånt bonusspørsmål jeg hadde ja. Så vi skal ikke inn dit
igjen. Men det var noe jeg hadde lyst til å si I forhold til arkitektur, for ja. Det ble så kort.
For all det.
Jeg ble litt skuffet, ja.
Kjør I gang.
Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door.
Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
For vi snakket om det der med pent og stygt og sånn. Og jeg tenker liksom, definisjonen, eller hva god arkitektur liksom, egentlig? Det ganske interessant spørsmål, Og når hva det som gjør at vi opplever at noe vakkert? Og jeg tenker, et parameter å legge på det jo å si at jeg tenker sånn, hvis du blir berørt av noe, hvis du blir berørt av en enebolig eller et hus I byen, da det god arkitektur, det som berører deg. Og jeg husker jo selv, jeg var 15 år gammel, jeg ble dratt med på biltur helt til Venezia, og jeg husker at moren min, hun gråt når vi gikk rundt I Venezia. Hun gråt, hun kunne ikke stoppe tårene, for hun var så overveldet av det stedet. Og jeg har jo vært der mye siden også, da. Jeg har vært lærer der på sånne sommerakademier og sånn.
Ja, men klart, det reiser fra Asker til Venezia, det klart det måtte
være hvem som helst. Ja, jeg faktisk var en vokst opp på Løkken av alle steder.
Ja, enda bedre. Ja,
ganske stor kontrast der, kan du si. Men det jeg skulle si var at hvis du tenker deg, det I den ene enden av skalaen, at du blir fysisk berørt, så å si, I hvert fall følelsesmessig berørt, og I den andre enden av skalaen, der det liksom helt likegyldig, eller bare trist. Hvis du tenker deg den skalaen der, med veldig berørt på den ene enden, og bare trist I den andre enden, så ligger veldig mange bygg I dag et sted I midten kanskje, og litt mer over på trist, men de burde ligge mye lenger over på å bli berørt. Og jeg mener at arkitekter nødt til å ta selvkritikk. Jeg så sjeleglad for arkitekturopprøret, fordi det en sterk reaksjon på det som bygges, den byggete virkeligheten I dag. Og det jo det de savner, sånn som jeg forstår det, jo nettopp at du blir berørt, og du kan lage bygg som skaper et sted. Og da snakker jeg om identitet, for jeg mener at klassisk arkitektur har den egenskapen av mange. Det mange ting å snakke om I klassisk arkitektur, men den har den egenskapen, mener jeg, da, at den skaper en identitet, den skaper et sted. Et sted å være, et sted å minnes, et sted i vårt følelsesliv, mye sterkere enn såkalt moderne arkitektur, hva nå det da, selvfølgelig. Men jeg tenker at hvis vi tenker oss om, så jeg blir veldig berørt av Jugendhus, og berørt av de bygårdene I Trondheim fra 1890-1910. Ja, så jeg synes det en ganske fin måte å tenke på.
Vi kunne jo sitte her I både 1, 2, 3 og 25 timer og snakke om det her, Fredrik, men det har vi ikke tid til nå.
Nei.
Men det så utrolig interessant å høre på, det må jeg bare virkelig si. Så gleder jeg meg veldig til å lese mer om hva han mener om Trondheims bygg. Jeg enig, folkens?
Ja.
Nydelig. Veldig...
Bare vent.
Ja, vi gleder oss. Helt til slutt, Terje Eidsvåg, kjapp anbefaling som lytterne kan ta med seg inn I helgen og til neste uke og så videre.
Ja, den uka her så har vi vært litt tilbake til NRK-serie Drap I Akebakken og litt sånn dårlig politiarbeid. I den anledningen så har jeg lyst til å slå et slag for en engelsk dramaserie basert på virkelige hendelser som ligger på NRK-spilleren. Man tror jo ofte at, ok, 1994, da var politiet... Da gjorde de dårlig arbeid I Trondheim, men det en skandale fra England som utspiller seg I perioden 2014-2016. Da begynner vi å komme ganske nært opp I vår tid. Det var 4 unge homofile menn som ble funnet død I Barking utenfor London. Engelskmenn kjenner denne historien fra mediene, jeg tror ikke så mange nordmenn gjør det. Og fordi at de her unge mennene var homofil, hadde vært på en datingtjeneste og ble funnet med narkotika I kroppen, så ble det ikke gjort så mye med de drapene her, og den her 3-episoders-serien som ligger på NRK-spilleren en rystende oppvisning I et skandaløst dårlig politiarbeid. Og det en litt sånn annen, jeg begynner å få kvoten av sånn seriemorder-trillere fra virkeligheten, alle denne her damer på Netflix som på en måte demonisere, men også skape en slags sånn superskurk av seriemorderen. Her er det offrene det handler om. Så her er en annerledes serie, men den viser også at du trenger ikke så gå så veldig langt tilbake i tid for å finne eksempel på skandaløst dårlig politiarbeid, og her er det i England tett opp til våre dager. Så Fire liv på NRK-spilleren, BBC-produksjon, anbefales.
Nydelig. Da sier vi hjertelig tusen takk for at du kom, Fredrik Lund.
Takk.
Therese Haag, der treffer jeg vel sikkert neste uke. Fatima, der ser jeg hver eneste dag. Kanskje du dukker opp neste uke også. Uansett, lytt på Omadressert på steder du kan laste ned podcaster og andre steder. Vi høres.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.